برزيدنت إسياس أفورقي ملأختي نقص سعودي عرب وراس عرات تقبلون. برزيدنت إسياس أفورقي عسرت حمشت تحساس مشت ملأختي نقص سعودي عرب سلمان بيل عبد العزيز وراس عرات محمد بن سلمان حزن زمت منستر وزعي قديات نقصنا سعودي عرب أمير فيصل بن فرحان أب بيت منقستي أدراش هاجر تقبلوا أزراربون أتركب أب كلتياون زباون قديات كمست مايتون ናይ ሓባር ሽማግለ ከም ዝቆሙን ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ጸብጻብ ሊኹና ኣሎ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተማሊ ሶኒ 15 ተሓሳስ ምሸት መልእኽቲ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝን ወራስ ዓራት መሓመድ ቢን ሳልማንን ከም ተቐበለ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸጺቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ መልእኽቲ ሒዙ ንዝመፀ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሃን ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃገር ኣዳራሽ ተቐቢሉ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ኣብ ክልተኣውን ንክልተኤን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ዞባዊ ጉዳያትን ከም ተመያየጡ ተገሊጹ ኣብቲ ርክብ ናይ ክልተኤን ሃገራት ኣመለኻኽታ ኣብ ዝተለዓሉ ዛዕባታት ሓደ ብምዃኑ ነቲ ሓባራዊ ረኣን ሓሳብን መሰረት ብምግባር ምትሕብባሮም ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ክዕብዩን ከስፍሑን ከም ተሰማምዑን ተሓቢሩ ኣሎ ነዚ ሓባራዊ መደብ እዚ ዘተግብር ሓባራዊ ኮሚቴ ክቃወምን ኣብ መጀመርያ ወርሒ 2021 ስርሑ ክጅምርን ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሑን ተሓቢሩ ኣሎ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ትማሊ ምሸት ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመሃሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ከምኡ ውን ኣምባሳደር ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ኣሰይድ ሰቕር ሱሌማን ኣልቆርሲ ከም ተቐበልዎ ተገሊጹ ኣሎ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓን ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ ሓፂር ሰዓታት ምብፃሕ ፈጺሙ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ምሸት ናብ ሃገሩ ከም ተመልሰ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ጸብጺቡ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ